เมื่อวันจันทร์ที่16เมษายนในสหรัฐสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรหรือ US Census Bureau นะคะเผยถึงการเติบโตของประชากรอเมริกันประมาณ 7.4% ในรอบ10ปีที่ผ่านมาค่ะมาอยู่ที่331ล้านคนการนับจำนวนประชากรมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะรัฐบาลจะใช้ตัวเลขดังกล่าวค่ะในการคำนวณสมาชิกผู้แทนราษฎรจากรัฐต่างๆและงบประมาณตามความเหมาะสมผลสำรวจของทศวรรษล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มตัวของจำนวนประชากรในอัตราที่ต่ำเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยค่ะรองลงมาจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในทศวรรษที่1930หรือยุคที่สหรัฐเผชิญกับ Great Depression นะคะผู้อำนวยการหน่วยงาน Economic Innovation Group นายจอห์นเลเทรีชี้ว่าปัญหาสังคมผู้สูงอายุและการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเพราะขนาดนี้สหรัฐมีประชากรอายุ80ปีมากกว่าประชากรวัยเยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า2ขวบค่ะนอกจากนี้ผลสำรวจสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการเปลี่ยนถิ่นฐานของชาวอเมริกันจากฝั่งตะวันออกของประเทศไปยังทางตอนใต้และฝั่งตะวันตกของสหรัฐซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการเจริญเติบโตของเมืองและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะเหตุนี้ค่ะรัฐฟลอริดามอนแทนานอร์ทแคโรไลนาโคโลราโดและออเรกอนจึงมีจำนวนส.ส.ในสภาเพิ่มขึ้นถึงรัฐละ1ที่ส่วนรัฐเท็กซัสนั้นมีผู้แทนเพิ่มขึ้นถึง2ที่เลยทีเดียวค่ะสำหรับรัฐนิวยอร์กและเพนซิลเวเนียเสียที่นั่งไปอย่างรัฐละที่และรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอย่างแคลิฟอร์เนียมีการขยายตัวของประชากรไม่เท่ากับครั้งก่อนจึงเสียจำนวนสมาชิกผู้แทนในสภาไป1ที่ค่ะการจัดสรรส.ส.ในสภานะคะไม่ให้เกินจำนวน435ของที่นั่งทั้งหมดจะถูกแบ่งโดยจำนวนประชากรในรัฐต่างๆค่ะซึ่งหากรัฐไหนมีประชากรเยอะก็จะมีสิทธิ์ได้ที่นั่งส.ส.ในสภาเพิ่มขึ้นส่วนรัฐที่มีประชากรลดลงก็จะเสียจำนวนของที่นั่งไปหากมองลึกลงไปค่ะการขยายตัวของประชากรในรัฐข้างต้นโดยภาพรวมนะคะน่าจะเอื้อประโยชน์ทางการเมืองให้กับริพับลิกันให้มีเสียงในสภาล่างมากขึ้นเพราะกระบวนการการแบ่งเขตการเลือกตั้งจะถูกจัดทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยอดของประชากรในแต่ละรัฐในยุคปัจจุบันค่ะทางด้านผู้อำนวยการด้านการจัดการเขตเพื่อพรรคริพับลิกันนายอดัมคินแคลดแสดงความมั่นใจผ่านสำนักข่าว AP ว่าพรรคริพับลิกันมีแนวโน้มดีในการกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาล่างในปี2022ค่ะทั้งนี้ US Census Bureau จะเผยรายละเอียดฉบับเต็มของสัมมโนประชากรในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ข่าวดีไปซะทีเดียวนะคะสำหรับพรรคริพับลิกันเพราะประชากรในรัฐดังกล่าวมีอายุไม่พอที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งและบางส่วนก็เป็นชนผิวสีที่มักจะลงคะแนนเสียงให้กับพรรคคู่แข่งอย่างเดโมแครตอีกด้วยค่ะโดยเมื่อปีที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามบันทึกคำสั่งห้ามให้ US Census Bureau นับผู้อพยพเข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มคนที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกและลาตินในทางทฤษฎีนั้นข้อมูลสัมมโนประชากรที่มีกลุ่มชนผิวขาวเยอะจะเอื้อประโยชน์ให้พรรคริพับลิกันเพราะบุคคลกลุ่มนี้เป็นฐานสนับสนุนหลักของพรรคดังกล่าวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักประชากรบางส่วนได้แสดงความแปลกใจกับสำนักข่าว AP ค่ะเพราะคาดว่าคำสั่งห้ามนี้น่าจะทำให้พรรคริพับลิกันได้เสียงในสภาล่างมากกว่านี้โดยเฉพาะจากรัฐเท็กซัสฟลอริดาและแอริโซนาที่มีผู้อพยพอยู่อย่างหนาแน่นค่ะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะชี้ถึงความตกหล่นในการนับจำนวนคนเชื้อสายฮิสแปนิกความยากลำบากในการสำรวจช่วงโควิด-19และความกังวลกับคำถามเกี่ยวกับสถานะการพำนักในสหรัฐที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามใส่ไปในแบบสำรวจแต่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะทั้งนี้ประธานของกลุ่ม National Association of Latino Elected and Appointed Officials นายโทมัสซานเนสบอกว่าในตอนนี้เขายังไม่กังวลกับการนับจำนวนชาวลาติโนที่อาจจะมีโอกาสตกหล่นไปค่ะและชี้ว่าที่รัฐนิวยอร์กไม่เสียที่นั่งในสภาล่างไปมากกว่านี้ก็เพราะการขยายตัวของชาวเชื้อสายฮิสแปนิกในรัฐดังกล่าวค่ะ VOA ไทยจนินทร์ภักดีธรรมรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ